วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้จะออกอากาศทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นจนถึงเวลา 16:40 นเต็มนะคะที่จะนำเสนอสาระดีๆน่ารู้เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษามสทแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้นะคะแม้แต่ว่าไม่ได้เป็นนักศึกษามสทก็ตามนะคะเนื้อหาจะหลากหลายนะคะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะจะเป็นเรื่องแนวการศึกษาต่อในมสทหรืออาจจะเป็นเรื่องแนวการเรียนในมสทแนวอาชีพแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะฟังรายการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วนะคะหากจะฟังทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนั่นก็คือ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักของมหาวิทยาลัยนะคะเลือกที่เมนู STOU Online แล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะก็รับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะฟังรายการในวันนี้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันนี้นะคะแต่ว่าต้องเป็นเวลา 11:00 นถึง 11:40 นทางอินเทอร์เน็ตนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักของมสทนะคะเลือกที่เมนู STOU Online แล้วก็คลิกที่ Radio Online นะคะข่าววันนี้สาระดักแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะเราจะเน้นไปที่เรื่องของแนวส่วนตัวนะคะนั่นช่วงนี้นะคะช่วงที่ประเทศไทยของเรานะคะรวมถึงท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะประสบปัญหาต้องเจอกับวิกฤตของน้ำท่วมนะคะซึ่งเป็นมหันตภัยอันร้ายแรงนะคะที่ประชาชนเป็นจำนวนหลายล้านคนนะคะที่ต้องประสบอยู่นะคะแต่ว่าล่วงเลยมานะคะ2 เดือนก็ว่าได้แล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะคะแล้วก็อาจจะมีผลไปจนถึงเดือนธันวานะคะไม่แน่นอนว่าปีใหม่เรายังจะต้องพบเจอกับปัญหาวิกฤตน้ำท่วมนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็คงจะต้องสามารถที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมในสถานการณ์ปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งเราก็คงจะต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปคงจะหยุดนิ่งกันไม่ได้นะคะนักศึกษามสทเองนะคะมีกิจกรรมการศึกษาที่ยังจะต้องดำเนินต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเลื่อนกิจกรรมกันไปในช่วงน้ำท่วมนี้หลายกิจกรรมด้วยกันนะคะค่ะวันนี้นะคะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์ตามพงษ์วงจันทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษานะครับที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการของเราอยู่ครับผม
วันนี้ในสาระประเด็นที่นำเสนอกับรายการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพ้นวิกฤตน้ำท่วมนะคะซึ่งท่านอาจารย์ตามพงษ์เป็นผู้ที่กำหนดประเด็นขึ้นมานะคะที่ว่าคำว่าทักษะชีวิตมันคืออะไรนะคะหลายคนคงจะได้ยินกันนะคะแล้วก็ที่บอกว่าทักษะชีวิตน่ะมันจะต้องเกี่ยวมันมีทักษะชีวิตด้านอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญแล้วก็ทักษะชีวิตนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันได้หรือไม่นะคะทุกคนควรจะมีหรือเปล่านะคะนี่หลายคำถามที่จะต้องขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าทักษะชีวิตมันมีความสำคัญมีความจำเป็นต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะชีวิตในช่วงนี้ค่ะที่เป็นช่วงของการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยคงต้องให้ท่านอาจารย์ตามพงษ์นะคะได้ให้ความหมายของคำว่าทักษะชีวิตเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะอาจารย์คะ
ครับผมนะครับสำหรับเรื่องของทักษะชีวิตเนี้ยนะครับมีอยู่หลากหลายตำราเลยนะครับมีอยู่หลากหลายตำราเลยนะครับที่ได้พูดถึงในเรื่องของทักษะชีวิตนะครับสำหรับตำราของมสทเองก็มีนะครับในเรื่องของทักษะชีวิตเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ผมอยากจะสรุปมาเป็นประเด็นสรุปออกมาเป็นประเด็น ย่อๆง่ายๆ
ให้เข้าใจง่าย
ครับให้เข้าใจง่ายๆนะครับสั้นๆนะครับก็คือทักษะชีวิตนะก็คือคุณลักษณะนะครับหรือความสามารถนะครับเชิงสังคมวิทยานะครับเชิงสังคมวิทยาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นนะครับเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันนะได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นในเรื่องของการคิดนะครับการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลการตัดสินใจความคิดริเริ่มต่างๆนะครับการประมาณตนเองรวมถึงเรื่องของการสื่อสารการปฏิเสธต่อรองต่างๆพวกนี้นะครับและการปรับตัวนะครับอย่างประเด็นหลักๆเลยเนี่ยนะฮะในเรื่องที่ผมให้ประเด็นไว้นะคือเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อพ้นวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็อยากให้ผู้ฟังให้นักศึกษาเนี่ยได้มีทักษะในเรื่องของความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลนะฮะรู้อย่างเรื่องของที่มาที่ไปนะครับเรื่องของการตัดสินใจนะครับคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับนะแล้วรู้จักการปรับตัวนะครับถ้าฝึกพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นฟูจิตใจได้นะครับน้ำท่วมจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
ค่ะ
นะครับ
เช่นค่ะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าจะพูดว่าเป็นทักษะชีวิตเนี่ยเป็นความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาที่เราจะต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี
้
ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เราสามารถอยู่ได้นะคะอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
นะครับ
ค่ะเพราะเนี่ยก็คือทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นช่วงของวิกฤตน้ำท่วมปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเจอกับปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ใช่
ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเรามีทักษะชีวิตแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะคิดใช่ไหมคะปรับตัวแก้ปัญหาได้แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยได้ในสถานการณ์ที่เราอยู่เป็นแบบเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา
และที่สำคัญจะอยู่ยังมีความสุขด้วย
ใช่
นะครับ
ต้องอยู่ให้อย่างมีความสุขด้วยนะคะในสถานภาพของเราในสภาพของเรานะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความหมายที่เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะคะฟังแล้วก็คือทักษะชีวิตนะคะทีนี้ในคำว่าองค์ประกอบนะคะอาจารย์คะที่ว่าทักษะชีวิตเนี่ยมันจะต้องประกอบมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงจะเป็นเรื่องของทักษะชีวิตนะคะอาจารย์
ครับผมในส่วนของทักษะชีวิตนั้นนะครับองค์ประกอบของทักษะชีวิตนะครับผมอยากจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับทักษะแรกคือทักษะเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันนะครับทักษะที่2ก็คือจะเป็นทักษะเฉพาะบุคคลนะครับแล้วก็ทักษะเฉพาะบุคคลเนี่ยจะรวมไปถึงเรื่องของทักษะทางสังคมด้วยนะครับที่จะต้องมีแล้วทักษะสุดท้ายนะครับก็คือทักษะของการประกอบอาชีพนะครับ3ประเด็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับ3ทักษะใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมจะขอพูดถึงทักษะแรกเลยละกันเรื่องของการทักษะเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับทักษะการดำรงชีวิตนั้นนะครับก็คือการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยในชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนอีกครั้งนะครับนะฮะรวมแล้วแต่เราจะต้องมีทักษะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับนะฮะจะมีทักษะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วแต่ว่าใครจะมีมากหรือน้อยในด้านไหน
น
ะครับในด้านไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือทุกคนคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจะไม่ได้ใช้เงินในแต่ละวันแต่ละวันนะครับทุกคนจะต้องใช้เงินนะครับในแต่ละวันในแต่ละวันโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับอยู่ในเมืองใหญ่นะครับมองซ้ายก็เป็นเงินมองขวาก็เป็นเงินนะครับเดินออกจากบ้านเนี่ยบางทีต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ต้องขึ้นรถเมล์เสียเงินแล้วครับนะครับจะซื้อข้าวสักจานนึงนะครับจะกินข้าวสักจานก็ต้องเสียเงินที่จะใช้จ่ายไปแล้วนะฮะแต่ถ้าในต่างจังหวัดในชนบทเนี่ยนะบางทีก็อาจจะอาศัยนะครับนะอาศัยไปทางเดียวกันติดซ้อนท้ายรถเข้าไปได้บ้างนะครับติดรถเข้าไปได้บ้างข้าวก็อาจจะหุงหาทำกินเองนะครับตรงนั้นทักษะตรงนี้ก็คงไม่ได้ใช้แต่จะไปใช้ในส่วนอื่นในเรื่องของเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในการบริหารจัดการเรื่องของระบบของเงินเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องรู้จักออมนะครับรู้จักออมนะครับถ้ามีทักษะในเรื่องของการรู้จักออมนะครับไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะใช้จะจ่าย นะครับในอนาคตหรือในยามที่เราไม่มีเราต้องการเราขัดสนจริงๆเราจะต้องการจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมผู้อื่นนะครับอันนี้เรื่องของการออม
เนี่ยหลังจากน้ำแห้งเนี่ยต้องเอาเงินออมมาซ่อมแซมบ้านมาปรับปรุงบ้านใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก
็
น
่
าจะต้องได้ดำเนินการกันแล้วนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยก็คือการรู้จักประมาณการในการใช้จ่ายนะครับรู้จักประมาณการในการใช้จ่ายอย่างเช่นตอนนี้นะครับนะบางคนเนี่ยอาจจะประมาณการตั้งแต่ก่อนนะจะท่วมเลยประมาณการว่าเราจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างในช่วงนี้เราจะต้องซื้ออะไรบ้างนะเพื่อที่จะเอามาเก็บไว้น
ะ
ไว้ใช้ไว้กินนะครับในช่วงที่ประสบภัยพิบัติในช่วงนี้นะครับนะก็ต้องรู้จักประมาณการในเรื่องค่าใช้จ่ายแถวนั้นยังไม่พอนะครับหลังจากน้ำลดแล้วนะครับเราจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับตรงนี้ต้องรู้จักประมาณการในเรื่องของการค่าใช้จ่ายให้คงที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยก็ใช้จ่ายเงินสดแต่บางคนอาจจะต้องใช้จ่ายด้วยเครดิตนะครับตรงนี้นะครับในเครดิตเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในการใช้จ่ายบางทีเราใช้จ่ายโดยการผ่านบัตรเครดิตรูดไปแต่เราบางคนไม่ได้คำนึงถึงนะฮะว่าในช่วงที่เราจะผ่อนส่งเนี่ยนะฮะเราผ่อนส่งในรายเดือนเนี่ยมันจะไปลิดรอนเงินเก็บของเราหรือเปล่าหรือเงินที่เราจะต้องไปใช้จ่าย
ประจำเดือน
หรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องอยากให้คำนวณดูด้วยนะครับ
ต้องมีการวางแผนการใช้นะ
ครับต้องนะฮะอย่างที่บอกนะฮะก็คือการบริหารจัดการเรื่องของระบบของเงินให้ดีนะครับนะฮะเรื่องต่อไปนะฮะก็คือความสามารถในการเลือกนะครับและจัดการกับงานบ้านอันนี้สำคัญนะครับในเรื่องของการจัดบ้านไงให้มันน่าอยู
่
นะครับบางทีชั้นล่างน้ำท่วมชั้นบนเนี่ยนะครับ
แล้วว
างพออยู่ได้วางเข้าของกระจัดกระจายมันก็ดูไม่น่าอยู่มันก็ดูไม่สบายตาแต่ถ้าจัดมุมนี้นะครับดูแล้วน่าอยู่เปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับจะทำให้บ้านน่าอยู่นะครับหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องจัดบ้านใหม่นะครับต้องจัดบ้านใหม่ต้องมีวิธีการวางแผนนะครับบางคนดูละเอียดถึงต้องไปดูห่วงจุ้ยนะดูละเอียดมากนะครับตรงนั้นก็อาจจะไม่ต้องถึงตรงนั้นนะครับคือแค่ทำยังไงให้มันสะดวกในการหยิบในการใช้นะครับนะฮะนี่คือหลักวิธีการในการจัดบ้านนะครับนะฮะตรงนี้นะต้องมีการวางแผนอย่างต่อไปนะครับก็คือความสามารถในการดูแลตนเองนะครับ
เป็นไงคะ
เขาบอกว่าการไม่มีโรค
เป็นเรื่องสุขภาพ
ร่างกายการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเราดูแลร่างกายของเราให้ดีนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอยู่ค่ายาเขาไม่เส
ีย
นะครับไม่เสียไปตรงนั้นเพราะเราต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีนะครับนะมันออกกำลังกายนะครับนะมันออกกำลังกายมันดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองให้ดีๆนะครับเดินบ้างวิ่งบ้างเอาแต่เอาสะดวกเอาตามศักยภาพที่เราสามารถจะทำได้นะครับกีฬามีเยอะแยะมากมายนะครับถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะเล่นกีฬาอะไรเพื่อเป็นการออกกำลังกายเดินก็ได้ครับนะครับบางทีพนักงานบริษัทเนี่ยเดินขึ้นชั้น2ชั้นเนี่ยเดินขึ้นลงเดินขึ้นลงนะครับก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึง
ใช่ใช่ร่างกายมีการเผาผลาญแคลอรี
่
จริงๆแล้วเนี่ยเราไปเสียจะว่าไปแล้วนะจ๊ะนะเราเสียงบประมาณในเรื่องของการรักษาเนี่ยเยอะกว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยเราป้องกันซะก่อนนะคะจัน
ค
ะเราจะได้ไม่ต้องไปใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะซึ่งมันมากมหาศาลเลย
ครับ
กรณีถ้าหากว่ามันเป็นอาการหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะจะต้องใช้เงินอย่างเดียวเลยนะคะถึงจะสามารถว่าซื้อชีวิตต่อได้นะคะ
คือหลักง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยต้องรีบรักษา
ใช่
นะครับอย่าไปรอโอ้ยผมเคยฟังมาเยอะแล้วฮะว่าม
ันเป็นเอง
เดี๋ยวมันก็หายเองได้นะครับมันไม่ใช่ทุกโรคครับเป็นเองแล้วรักษาแล้วหายเองเป็นไม่ได้อย่างเมื่อก่อนนะไข้หวัดก็ไข้หวัดธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาไข้หวัด2009อย่างเง
ี้
ย2000
เชื้อมา
ใช่เชื้อมันก็จะ
แข็งแรงที่รักษายาก
ครับผมนะครับ อีกอันนึงอยากจะฝากไว้ในเรื่องของทักษะกายการดำรงชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับ
ยังเป็นแนวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วนะอาจารย์นะ
ใช่ครับต้องรู้จักเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีนะครับเป็นพลเมืองที่ดีมีลักษณะอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากเป็นพลเมืองที่ดีนะครับอย่าไปริดรอนสิทธิของผู้อื่นและก็ควรที่จะรักษาสิทธิของตนเองอะไรบ้างที่เป็นริดรอนสิทธิของผู้อื่นอย่างเช่นไปแทรกคิวเขาเนี่ยอย่างเขาเข้าแถวซื้ออาหารเนี่ยไปแทรกคิวเขาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกเขาเข้าแถวจะขึ้นรถเมย์อยู่เนี่ยนะครับไปแทรกเขาไปลัดเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูก
การเข้าคิวถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะ
ใช่ไ
หมคนไทยยังอ่อนเรื่องนี้มากเลยยังไม่ทั่วถึงนะคะ
ใช่ครับ
ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยจ้านะคะ
นะครับนะผมเชื่ออย่างว่าถ้าทุกคนนะครับร่วมมือกันไม่ริดรอนสิทธิของผู้อื่นและดูแลสิทธิของเราเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะครับปัญหาต่างๆมันก็จะไม่เกิดนะครับปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดอย่างเช่นเมื่อประมาณรู้สึกต้นปีที่แท็กซี่กับรถส่วนบุคคลยิงกันนะฮะก็แค่เรื่องแค่ปาดหน้ากันแค่นั้นเองนะครับก็จะยิงกันนะฮะตรงนี้ก็นะครับนี่คือการถูกริดรอนสิทธิแล้วก็การรักษาสิทธิของตัวเอง
มันไม่มีผลเลย
ใช่ครับตรงนั้นนะฮะนะฮะขอให้พวกเราเนี่ยดูแลสิทธิของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปริดรอนสิ
ทธิของเราแล้วก็ไม่ไปลุกล้ำในสิทธิของผู้อื่นนะคะเรื่องการอยู่เนี่ยในการกันบ้านเนี่ยก็เหมือนกันอาจารย์นะคะเวลาที่เราวางถังขยะทิ้งขยะเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไว้หน้าบ้านเราไม่ใช่ไปทิ้งไว้หน้าบ้านคนอื่นนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาที่เราจะเจอเป็นปัญหาที่เราประสบอยู่นะคะที่เจออยู่ทุกวันนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันเดี๋ยวยังมีอยู่อีก2องค์ประกอบที่ท่านอาจารย์จะมาให้รายละเอียดแต่ช่วงนี้ให้อาจารย์พักสักครู่หนึ่งแล้วฟังเพลงพระวจนะรายการสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ
ครับผม
มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวัง
ขอบคุณมากนะคะที่จัดเพลงเพราะๆความหมายดีๆอย่างนี้อีกนะคะค่ะในช่วงนี้เรามาคุยกันต่อนะคะในส่วนที่องค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ว่าในข้อที่หนึ่งที่ว่าเราเป็นการดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้นะคะค่ะในส่วนที่ว่าทักษะด้านบุคคลหรือว่าทักษะทางสังคมเนี่ยค่ะอาจารย์ตามพงคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ครับผมนะครับในส่วนประเด็นที่2นะผมจะพูดถึงเรื่องของทักษะเฉพาะบุคคลแล้วก็ทักษะทางด้านสังคมนะครับทักษะเฉพาะบุคคลเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือความสามารถในการรู้จักตนเองนะครับนะรู้จักตัวเราเองเนี่ยนะครับจะไม่มีใครมารู้จักดีเท่ากับตัวเราเองนะในเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเช่นสามารถว่าบอกได้ว่าเราต้องการอะไร
ค่ะ
นะครับเราต้องการอะไรเราพึงพอใจอะไรนะครับเราสนใจเรื่องอะไรนะอันนี้จะมันจะส่งผลในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของการสมัครงาน
ค่ะ
นะครับเราสามารถที่จะระบุได้ว่าตัวเราเองนั้นน่ะนะครับมีความสามารถทางด้านใดบ้างนะครับมีความสามารถพิเศษเรื่องของอะไรบ้างนะเราสนใจในงานประเภทไหนนะฮะตรงนี้มันก็จะโยงไปถึงตรงนั้นได้นะครับเรื่องของการรู้จักตนเองรู้จักอารมณ์ของตนเองนะครับและรู้จักวิธีดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ค่ะ
นะครับนะอย่างปีนึงเนี่ยเราควรที่จะพาร่างกายและจิตใจของเราไปพักผ่อนบ้างนะครับในหลังจากการทำงานหนักมาฮะไปอยู่ในที่ที่มันมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกสดชื่นนะครับอันนี้ก็คือความสามารถในการที่เรารู้จักตัวเองนะอย่างผมเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมก็ปีนึงต้องมีต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างพักผ่อนบ้างนะครับนะเราสนใจอะไรเป็นพิเศษสนใจเรื่องไหนแล้วก็หาข้อมูลที่จะมาเขาเรียกเป็นการอัปเดตตัวเองนะครับอัปเดตกับตัวเองอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยบางใช้ไปได้ระดับหนึ่งนะก็ต้องมีการบำรุงรักษานะมีการเขาเรียกอัปเดตเครื่องใหม
่
นะครับนะให้เครื่องมันทันสมัยให้เครื่องมันสามารถใช้งานได้ต้องมีการซ่อมบำรุงเช่นเดียวกันนะครับต้องรู้จักตนเองนะครับประเด็นที่สองนะก็คือการสร้างความมั่นใจกับตนเองนะครับนะเช่นนะครับการทำให้คนอื่นนะครับนะเห็นถึงคุณค่าของตนเองนะครับนะเห็นถึงคุณค่าของตนเอง
รวมทั้งตัวเองก็ต้องเห็น
ใช่ใช่ครับรวมทั้งตัวเองก็ต้องเห็นในคุณค่าในตัวเองด้วยนะครับนะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กำลังใจนะครับอย่างเช่นคุณสรยุทธ์อย่างเงี้ยและคุณสรยุทธ์ที่ไปตามบ้านของผู้ที่ประสบภัยต่างๆไปให้กำลังใจนะไปให้กำลังใจไปให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเขาเองนะครับไม่ใช่เขาจะสิ้นหวังท้อแท้อยู่นะครับเห็นผมเห็นสีหน้าเลยนะดูจากรายการทีวีพอคุณสรยุทธไปเนี่ยก็แต่ละคนก็สีหน้าสดชื่น
มี
ความสุขนะครับ
มีกำลังใจขึ้นมา
ใช่ครับนะครับนะแล้วผมเห็นตลอดเลยคุณสรยุทธเนี่ยจะให้กำลังใจนะครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับบ้านของตัวเองก็น้ำท่วมแต่ข้าเต้นก็ยังไปให้กำลังใจคนอื่นนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือการสร้างความมั่นใจนะครับนะให้บุคคลนะเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราเองก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องยอมรับนะครับความคิดนะยอมรับความคิดนะครับกล่าวคำชมเชยหรือให้คำวิจารณ์ผู้อื่นได
้
นะครับนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะครับมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั่นนะครับนะก็คือเราต้องรู้จักรับฟังนะครับรู้จักรับฟังแล้วก็โต้ตอบนะครับนะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ค่ะ
บางคนเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยไปจะไปช่วยเหลือเขาไปช่วยเหลือเขาแต่ไปอบรมสั่งสอนเขาคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิแต่คุณไม่เคยฟังเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรเขาอยากจะให้ช่วยอะไรหรือเข้าไปจะไปสอนเขาอย่างเดียวไม่ได้
ค่ะ
นะครับไม่ได้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย นะครับทุกคนเนี่ยมีสภาวะเครียดในตัวเองอยู่แล้วบางทีคนเครียดเนี่ยต้องการที่จะระบายต้องการอยากจะพูดต้องการอยากจะคุยเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เขาได้รับฟังความทุกข์ของตัวเองบ้างนะถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราไม่ฟังเขานะครับไปแต่ไปสอนเขาไม่ได้หรอกครับนะครับมันจะสร้างความเครียดให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็สร้างความเครียดให้กับตัวเองด้วยนะครับตั้งใจที่จะไปให้เขาคือคนเข้าไปทุกคนตั้งใจดีหมดนะตั้งใจจะไปให้เขาแต่บางทีให้โดยที่ไม่ได้ฟังเขานะครับก็ต่างคนก็ต่างเครียดออกมาก็คือไม่มีใครได้สักคนนึงนะครับมีแต่เสียความรู้สึกด้วยกันทั้งคู่นะครับตรงนี้นะครับความสามารถนะครับนะประเด็นต่อไปก็คือความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ค่ะ
นะครับบางทีเราก็จะเห็นจากหลายๆที่หลายๆเวทีนะครับนะก็คือการพูดกันเรื่อง
ค่ะ
พูดคือมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังไงครับนะมีแต่คนพูดมีแต่คนแสดงความไม่เห็นนี่ก็ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้มีแต่คนบอกว่าของตัวเองดีของคนอื่นไม่ดีแต่ผมยังไม่เคยเห็นคนที่จะรับฟังแล้วเอาสิ่งที่ดีๆของหลายๆคนมาแก้ไขนะฮะตรงนี้คือถ้าเรารู้จักฟังนะรู้จักสื่อสารนะครับรู้จักแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นที่มันอยู่ในขอบเขตนะฮะอยู่ในขอบเขตที่มันสามารถที่จะทำได้อยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นจริง
ค่ะ
นะครับอยู่ในบนพื้นฐานความเป็นจริงอันนั้นมันก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ไปแสดงความเห็นที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงความที่ไม่สามารถจะทำได้
ค่ะ
ก็แสดงได้ครับมีแต่คนฟังแต่ไม่มีใครทำนะครับตรงนั้นนายก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับทีนี้นะครับทักษะที่3
ค่ะ
นะฮะทักษะที่3ในเรื่องขององค์ประกอบของทักษะชีวิตนะฮะทักษะที่3ก็คือเรื่องทักษะของการประกอบอาชีพนะครับอันนี้จะไปเข้าประเด็นในเรื่องของให้พ้นวิกฤตน้ำท่วมตรงไหนครับตรงที่น้ำลดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะตกงานไปแล้วเป็นผู้ตกงานไปแล้วนะครับนะก็มาดูในเรื่องของนี้ทักษะเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าต้องการที่จะเลือกอาชีพใหม่นะฮะจะต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือต้องการที่จะประกอบอาชีพที่เป็นอาชีพส่วนตัวนะครับต้องดูก่อนนะครับดูความสามารถของเราก่อนว่าเราจะเลือกที่จะทำอาชีพอะไร
ค่ะ
นะครับสำรวจนะฮะสำรวจความเป็นไปได้ของอาชีพนั้นว่ามันทำได้ไหมมันบอกผลตอบแทนเป็นอย่างไรมันดีหรือไม่ดีนะครับผลตอบแทนที่เราได้รับกลับมาบวกหรือลบนะฮะต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับวางแผนแล้วก็คัดเลือกนะครับอาชีพนะว่าเราจะเลือกอาชีพอะไรนะอย่างน้อยเนี่ยมีแอดสัก3ช้อยหรือ5ช้อยให้มีแนวทางในการเลือกก่อนนะครับเหมือนกับเราอยู่เนี่ยเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยนะมันก็มีเส้นทางหลายเส้นทางมีหลายเส้นทางให้ไปถึงเชียงใหม่นะฮะไม่ว่าจะไปทางเครื่องบินนะไปทางรถยนต์นะครับหรือจะไปทางรถโดยสารรถส่วนตัวนะฮะไปได้หลายเส้นทางเพราะนั้นมันก็เหมือนกับการเลือกอาชีพนะครับว่าเราจะเลือกเส้นไหนให้ไปถึงสู่ชัยชนะของเราหรือเลือกงานไหนที่เราจะประกอบอาชีพแล้วเราจะประสบผลสำเร็จนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีการวางแผนนะครับการแสวงหานะครับแหล่งงานต่างๆก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในแหล่งงานต่างๆมันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานเองนะครับเว็บไซต์ต่างๆหนังสือนะรับสมัครงานต่างๆอันนี้คือการแสวงหาแหล่งงานนะครับต้องดูนะครับว่าเราจะเลือกเข้าไปที่ไหนนะครับวิธีการสมัครอย่างไรวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างไรอันนี้เป็นช่วงหลังน้ำลดแล้วนะฮะที่เราจะต้องพิจารณา
ต้องสำรวจแล้วเนาะหาข้อมูลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราหลังจากที่ไม่ได้ทำงานมาหลายเดือนเนี่ยนะคะว่าแล้วหน่วยงานเดิมของเราเนี่ยเขายัง
รับ
ยังรับอยู่หรือเปล่านะคะยังไงอันนี้ก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ว่าเราน่าจะคอยมองหาอยู่ด้วยนะคะ
ข
้อสุดท้ายในประเด็นที่ว่าทุกคนเนี่ยจำเป็นไหมคะที่จะต้องมีทักษะชีวิตเพราะว่าทักษะชีวิตมีความสำคัญมากๆเลยมีความจำเป็นมากๆเลยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราจะสร้างทักษะชีวิตเนี่ยได้อย่างไรจะมีคำแนะนำในเรื่องนี้มาบอกกันค่ะ
ครับผมนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการสร้างทักษะชีวิตนั้นนะครับนะครับก็มีนักวิชาการการศึกษาหลายท่านเลยนะครับน
ะ
ที่ได้พูดถึงนะฮะประเด็นนี้เอาไว้นะครับในเรื่องของกลยุทธ์ในการสร้างทักษะชีวิตนะครับในการสร้างทักษะชีวิตเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะพูดเรื่องการสร้างอย่างเดียวนะครับผมอยากจะมองเรื่องทั้งสามมุมเลยนะครับมุมแรกเลยคือคนที่ยังไม่มีนะครับอันนี้ต้องสร้างแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดนะครับสร้างแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิตนะครับเราจะสร้างได้อย่างไรเราจะสร้างได้อย่างไรแล้วก็เราจะส่งเสริมได้อย่างไรนะครับก็สร้างอย่างแรกเลยนะครับก็ลองหาข้อมูลต่างๆนะครับหรือฟังจากรายการเราวันนี้นะครับแล้วเราลองไปปรับใช้นะครับกับชีวิตของเรานะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขนะเราจะทำอะไรได้บ้างเรื่องของการคิดเป็นยังไงนะครับเรามีมุมมองการคิดมากขึ้นหรือยังเรื่องของสิทธินะครับหน้าที่ของพลเมืองเนี่ยเราทำหรือยังนะครับเราถูกลิดรอนสิทธิ์หรือเปล่าหรือเราไปลิดรอนสิทธิ์คนอื่นเขาบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องดูนะครับนะฮะคือถ้าไม่มีนะครับเราจะสร้างแต่ถ้าเรามีอยู่แล้วส่งเสริมให้มันดียิ่งขึ้น
ค่ะ
นะครับอย่างต่อไปก็คือการป้องกันนะครับประเด็นที่2คือการป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยนะครับคือป้องกันไม่ให้มันเกิด
ค่ะ
นะครับก็เหมือนเราสร้างคันกั้นน้ำเนี่ยคือป้องกันไม่ให้น้ำมันท่วมนะครับไม่ให้น้ำมันเข้ามาหรือถ้ามันเข้ามาก็ให้มันเข้ามาได้อย่างช้านะครับเพราะการป้องกันอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะที่ในการสร้างทักษะชีวิตนะครับป้องกันไม่ให้มันเกิดนะฮะไม่ให้อะไรเกิดไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมา
ค่ะ
นะฮะโดยการปรับเปลี่ยนความคิดนะฮะปรับเปลี่ยนแนวคิดสมัย
ค่ะ
นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินชีวิตของตนเอง
ค่ะ
นะครับสุดท้ายนะครับคือการแก้ไขหรือการรักษาฟื้นฟูนะครับ
ค่ะ
นะฮะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมนั้นนะครับนะฮะบางทีมันอาจจะไม่สามารถทำเพียงนาที2นาทีมันอาจจะต้องทำเป็นเดือน2เดือนวัน2วันนะต้องทำมันอาจจะไม่เห็นผลเพียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจจะไม่เห็นผลนะครับเพราะนั้นต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือวิธีการแก้ไขอันไหนไม่ดีแก้ไขสมัยให้มันดีได้นะฮะทำได้นะครับมันป่วยไปแล้วก็รักษาฟื้นฟูซะนะครับรักษาฟื้นฟูอาการป่วยนั้นก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับ
จริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยนะคะการสร้างทักษะชีวิตตามที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยถึงแม้ว่ากรณีที่ยังไม่มีเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะคะ มีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะคะเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตต่างๆนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูนะคะหากว่าเราเกิดอาการที่มันล้ามันหมดกำลังใจอะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันว่าในเหตุการณ์นะคะต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยนะคะดิฉันว่าหลายคนเนี่ยค่ะมีทักษะชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่แน่ใจอ่ะนะคะว่าตัวเองมีหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาที่จะเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นเนี่ยได้นำหลักการหรือวิธีการมาใช้แก้ไขได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะงั้นอยากจะบอกว่าเรารู้จักนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้นะคะรู้จักเรียบยั้งชั่งใจนะคะเราเลือกที่จะเป็นคนที่มีเหตุผลก็ได้นะคะเลือกที่จะดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขน
ั่
นแหละค่ะถือว่าเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิตอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทักษะชีวิตที่มีอยู่นี้นะคะเราควรจะต้องมีการพัฒนานะคะให้ที่จะสามารถแบบว่าเรียกว่ายังไงคะต่อสู
้
นะคะแก้ไข
อยู่กับปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุข
ค่ะ
นะครับ
อยู่กับปัญหานี้ได้นะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ตามพงษ์วงจันทร์อย่างมากนะคะที่นำสาระดีๆมาฝากกันนะคะขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์ที่มากำกับและควบคุมการผลิตรายการวันนี้รมิตาลวงและอาจารย์ตามพงษ์วงจันทร์ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ